Herra forseti, já, þetta svo sannarlega nýr flötur á málinu og hérna og margar spurningar vakna einmitt hvað þetta varða. Hver eru áhrifin á landgrunnið og efnahagslögsöguna? Það verður, herra forseti, að fá við svör við svona áleitlum spurningum áður en lengra haldið. Ég held að það sjái það allir hvað er mikið í húfi í þessum efnum og ef það eru þarna einhver dæmi frá Noregi sem sýna fram á það að hugsanlega gæti verið þarna um afsal á réttindum yfir landgrunn og fiskveiðilögsögu að þá það náttúrulega mjög alvarlegt mál. Það kann að vera að þetta sé eitthvað sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af en þá þarf að fá það staðfest. Og þarf að fá það staðfest. Það nú bara það sem að skiptir öllu máli í þessu og hérna, þannig að það verði þá ekki ykkur síðar meiri ykkur álitaefni sem að mönnum þá yfirsást eða gerðu enga fyrirvara við eða höfðu engar áhyggjur af. Það ekki hægt að fara þannig með svona mál sem að varða svona gríðarlega hagsmunni að það sé eitthvað óljóst hvað varðar okkar réttindi í þessum efnum, þessum mikilvægu réttindum sem að lúta að efnahagslögsögunni og fiskveiðilögsögunni. Þannig að ég vil bara nota tækifæri og þakka háttvirtum þingmanni enn og aftur fyrir að vekja athygli á þessu máli og það hefði nú verið gott að hér hefði til dæmis formaður utanríkismálanefndar verið í salnum og getað komið inn í þessa umræðu sem við höfum bent á margsinnis að það er mjög einkennlegt og dapurlegt að þingmenn aðrir en miðflokksmenn skuli ekki vilja taka þátt í þessar umræðu hér með okkur og velta fyrir sér hlutum eins og þessum sem háttvirtur þingmaður gerði hér svo ágætlega.
Og þá svarar hann þar síðar sinni háttvirtur 6.